Έρχονται λοιπόν Χριστούγεννα σε 4 μέρες και αναρωτιόμουν, θα ασχοληθούμε και σήμερα με κακοτοπιές. Και μετά είδα ότι με τη χάρη του Θεού η κακοτοπιά που είχε σειρά ήταν μια κακοτοπιά που μας χρειάζεται να την προσέξουμε για να γιορτάσουμε καλύτερα τα Χριστούγεννα. Και έτσι σήμερα θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας πνευματικές κακοτοπιές και θα μιλήσουμε με θέμα επιλογή πικρίας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Τα θέματα μας συνήθως έχουν τον τίτλο «Επιλογή», γιατί εμείς διαλέγουμε το να πέσουμε στην παγίδα. Ο εχθρός τίνει παγίδες, αλλά εμείς μπορούμε να μην πέσουμε στην παγίδα, να ξεφύγουμε από την παγίδα και μπορούμε να διαλέξουμε να πέσουμε. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 18, να διαβάσουμε από το χωρίο 21, κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 18, χωρίο 21. Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλισε μένω ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω? Ως 7 φορές. Του λέει ο Ιησούς, «Δεν σου λέω ως 7, αλλά ως 70 φορές 7. Ξεκινάει λοιπόν η ενότητα αυτή με μία ερώτηση του Αποστόλου Πέτρου. Λέει, «Κύριε, μέσα στη ζωή είναι φυσικό ο ένας να πληγώνει τον άλλον, να στεναχωρεί τον άλλον, να πικραίνει τον άλλον, να αμαρτάνει εναντίον του άλλου. Λοιπόν, και ξέρω ότι από ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα, γενικώς πρέπει να συγχωρούμε. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι απλό. Πόσες φορές να συγχωρήσουμε? Πόσες φορές? Δηλαδή, άντε μου έκανε μία φορά να τον συγχωρήσω, άντε δεύτερη φορά να τον συγχωρήσω, τρίτη φορά, πόσες να τον συγχωρήσω? Τι λες, Κύριε, να κάνω εγώ μία πρόταση? 7 φορές. Τώρα, οι σχολιαστές λένε εδώ ότι οι ραβίνοι, παλαιότερα ερμηνεύοντας διάφορα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, είχαν πει μεταξύ των άλλων ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να συγχωρήσεις κάποιον 3 φορές. Σου έκανε κάποιος μία φορά, τον συγχωρήσεις, δεύτερη φορά, αν τον συγχωρείς και τρίτη φορά, είσαι μεγάλος και σπουδαίος. Οπότε ο Απόστολος Πέτρος, εάν είχε υπόψη του αυτές τις ραβινικές διδασκαλίες, όταν είπε, «Κύριε, να πούμε 7 φορές. Περίμενε ο Χριστός να του πει, «Μπράβο Πέτρο, αυτό που είπαν οι ραβίνοι το υπερδιπλασίασες. Τις 3 φορές τις ξεπέρασες, όχι το διπλάσιο, 6-7 επιπλέον φορές». Και ο Χριστός του λέει, «Κοίταξε, δεν σου λέω 7 φορές, σου λέω 70 φορές το 7. Δηλαδή 7, 7, 49, 490 φορές. Και αμέσως καταλαβαίνει κανένας βέβαια ότι ο Χριστός δεν εννοούσε θα μετράς 431, 432, 430, δεν φτάσει 490 θα σου πω εγώ. Δεν εννοούσε αυτό, έτσι. Εννοούσε απεριόριστα ακριβώς. Έτσι, δεν θα μετράς πόσες φορές θα συγχωρήσεις, ίσον κάθε φορά θα συγχωρείς, ίσον συνεχώς θα συγχωρείς. Και επειδή αυτό τώρα και για τους μαθητές τότε και για μας σήμερα είναι δύσκολο να το χωνέψουμε. Δηλαδή ο άλλος θα συνεχίζει και εγώ θα συνεχίζω να τον συγχωρώ. Άντε, 1, 2, 3, ο Πέτρος είπε 7, όχι και παραπάνω, όχι και 400, όχι και πάντοτε. Για να μπορέσουμε λοιπόν και εμείς και οι μαθητές τότε να το χωνέψουν, ο Κύριος συνεχίζει με μία παραβολή και λέει, «Γι' αυτό η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έναν βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό η δούλη του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Ξεκινάει λοιπόν ο βασιλιάς, αυτό συνέβαινε στην αρχαιότητα, οι διάφοροι άρχοντες είχαν δούλους και τους ανέθεταν να διαχειριστούν διάφορα τμήματα της περιουσίας και μετά έπρεπε να δώσουν λογαριασμό και του έφερε έναν δούλο ο οποίος χρωστούσε, λέει, 10.000 τάλαντα. Τώρα για να καταλάβουμε τι ήταν το τάλαντο ήταν ένα μέτρο βάρους αρχικά, το οποίο ήταν διαφορετικό από τόπο σε τόπο. Το πιο φθηνό τάλαντο που ήταν το Αττικό τάλαντο ήταν βάρος 26 κιλά και 20 γραμμάρια. Και όταν έλεγαν ένα τάλαντο, ήταν τάλαντο χρυσού, ίσον 26,20 κιλά χρυσάφι, ή τάλαντο αργύρου, ή χρυσό τάλαντο, είτε ασημένιο τάλαντο. Αυτό ήταν το φτηνό τάλαντο. Το αιγινήτικο τάλαντο ήταν πιο ακριβό, έτσι. Εκείνο ήταν 37 κιλά και 23 γραμμάρια χρυσάφι ή ασήμι αντίστοιχα. Τώρα, όταν λέει ότι αυτός χρωστούσε 10.000 τάλαντα, αυτό σημαίνει ότι χρωστούσε την αξία 262.000 κιλών χρυσού ή ασημιού. 262.000, έτσι, διότι μοίρια τάλαντα, 10.000 τάλαντα, αν ήταν γεννήτικο το τάλαντο θα ήταν, πόσο είναι, 370.000 και κάτι επιπλέον. Λοιπόν, ένα τεράστιο ποσό. Θα μου πείτε, καλά, πώς τα κατάφερε να χρωστάει ο άνθρωπος τόσα? Ξέρετε, ακριβώς. Εκείνη την εποχή, για να καταλάβουμε λίγο τι γινόταν γενικώς στην αρχαιότητα, το επιτόκιο δεν ήταν ετήσιο, αλλά ήταν μηνιαίο. Δηλαδή, άμα πήγαινες να δανειστείς χρήματα, σου έλεγαν τόσο τις 100 το μήνα. Και τα επιτόκια της αρχαιότητας μπορούσαν να φτάνουν το 48% το μήνα έως το 60% το μήνα. Εξαρτάται γιατί ήθελες το δάνειο. Άμα, ας πούμε, ήθελες να πάρεις δάνειο για καράβι, ήταν χειρότερα τα πράγματα. Και έλεγαν, αυτός είναι ναυτικός τόκος, γιατί εγώ δεν ξέρω αν το καράβι σου θα βουλιάξει. Άρα για να σου δανείσω θα πληρώσεις το επιπλέον επιτόκιο, 60% το μήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εάν πήρε ο δούλος κάποιο δάνειο ή για να διαχειριστεί την περιουσία έκανε κάτι και είχε να πληρώνει είτε 48 είτε 60% επιτόκιο το μήνα, πώς μαζεύτηκαν τα 10.000 τάλαντα? Και η ιστορία δεν είναι εντελώς έτσι εξωπραγματική, γιατί αν θυμάμαι καλά βρέθηκε στην Αίγυπτο σε κάτι παπύρους εκεί πέρα μία περίπτωση ενός που χρωστούσε 16.000 τάλαντα. Άρα δεν ήταν εκτός πραγματικότητας η ιστορία. Ωραία. Τον έφεραν λοιπόν. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο Κύριος του διέταξε να τον πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα του τα υπάρχοντα και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Λέει, αφού δεν μπορεί να πληρώσει, πουλήστε τον και αυτόν και την οικογένειά του και ό,τι έχει και δεν έχει και ό,τι πάρω. Φυσικά δεν πρόκειται να πάρω τάλαντα, έτσι. Ο δούλος εκείνη την εποχή κόστιζε από 3 έως 8 μνές. Και η μνά ήταν, να φανταστείτε, το τάλαντο είχε 60 μνές και η κάθε μνά είχε 100 δραχμές. Λοιπόν, συνεπώς, αν χρωστούσε κανένας, αν πουλιόταν ο δούλος το ακριβότερο 8 μνές, πόσοι να ήταν η οικογένειά του, πέστε 5 άτομα, 5, 8, 40, θα έπαιρνε 40 μνές, ούτε ένα τάλαντο. Εδώ του χρωστούσε 10.000 τάλαντα, έτσι. Ψιλοπράγματα θα έπαιρνε δηλαδή, δεν θα έπαιρνε τίποτα σοβαρό. Αλλά τέλος πάντων, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πουλήστε τον και ό,τι πάρουμε. Αυτή ήταν η ιδέα. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του και τον προσκυνούσε και έλεγε, δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω. Λέει, σε παρακαλώ, μην πουλάς τώρα, άσε λίγο αργότερα, άσε λίγο αργότερα. Περιθώριο, έτσι, αναβολή της δόσης. Αναβολή, θα στα δώσω όλα. Πού θα δώσω όλα, 10.000 τάλαντα, 262.000 κιλά χρυσάφι θα δώσεις. Τι θα δώσεις? Τον λυπήθηκε λοιπόν ο Κύριος του εκείνον τον δούλο και τον άφησε να φύγει, του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Του λέει, άντε στο καλό, δεν μπορείς να πληρώσεις. Άμεστο καλό και άντε, χάρισμα και το χρέος. Μην μου δώσει τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Εντυπωσιακό. Όπως καταλαβαίνετε, η ιστορία δεν ήταν για το πώς να διαχειρίζεσαι τα χρήματα με τους δούλους. Η ιστορία ήταν για να δηλώσει, πρόσεξε να δεις, εσύ στον πατέρα τον ουράνιο χρωστάς ένα ποσό που δεν μπορείς να το πληρώσεις με τίποτα. Η αμαρτία σου και η αμαρτία μου μπροστά στον Άγιο Θεό είναι χρέος που δεν πληρώνεται με τίποτα. Να χτυπιέσαι, να αγωνίζεσαι, να προσπαθείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, στο χαρίζω. Βγαίνοντας έξω ο ίδιος δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. 100 δινάρια. Αν πάτε δύο κεφάλαια παρακάτω, στο 20ο κεφάλαιο, στο δεύτερο χωρίο, λέει ότι βγήκε κάποιος να μισθώσει εργάτες για το αμπέλι του, για τον αμπελώνα του, και κανόνισε μαζί τους πόσα θα σας δώσω τη μέρα. Ένα δινάριο. Άρα το δινάριο ήταν το μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη εκείνη την εποχή. Του χρωστούσε λοιπόν 100 μεροκάματα. 100 μεροκάματα δεν είναι λίγο, έτσι. Είναι η δουλειά 3 μηνών και κάτι. Δεν είναι λίγο. Αλλά μπροστά στα 262.000 κιλά χρυσάφι, όσο και να είναι, τα 100 μεροκάματα δεν συγκρίνονται. Τον έπιασε λοιπόν και τον έσφιγγε να τον πνίξει. Έπνιγε, λέει, αυτόν. Όσοι θυμάστε καλά τη γραμματική σας, αποπειρατικός παρατατικός, έπνιγε. Τον έπιασε και προσπαθούσε να τον πνίξει, αυτό θα πει το έπνιγε, λέγον, απόδοσμη ήτι οφείλεις, λέγοντάς του, ξόφλησέ μου αυτά που μου χρωστάς. Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε, δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω. Είναι τα ίδια λόγια που είχε πει αυτός στο αφεντικό. Τα ίδια λόγια είναι. Και κανονικά θα έπρεπε να πει, άμα αν στην ίδια κατάσταση ήμουν και εγώ, τα ίδια λόγια είπα πριν και δες στο αφεντικό πώς μου φέρθηκε. Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όχι, λέει. Θα μου τα δώσεις και επειδή έπρεπε ήδη να μου τα έχεις δώσει και δεν μου τα έχεις δώσει, θα σε βάλω φυλακή και κόψω το λαιμό σου. Να βρεις από τους δικούς σου, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, τι θα κάνω, τα μαζέψω, τα δώσω και τότε θα βγεις από τη φυλακή. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει, «Κακέ δούλε», πονηρέ είναι το κείμενο, «σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς τον σύνδουλό σου, όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Λογική ερώτηση. Έλα εδώ ρε φίλε. Εγώ σου χάρισα την αξία 262.000 κιλών χρυσού. Και ο άλλος σου χρωστούσε 3,5 μήνες μεροκάματα. Δεν έπρεπε από τη στιγμή που εγώ σου χάρισα τα 262.000 κιλά χρυσάφι εσύ να του χαρίσεις τα 100 μεροκάματα. Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Λέει λοιπόν ο κύριος να τον πάρετε και να τον πάτε στους βασανιστές μέχρι να ξεπληρώσει. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ο δούλος αυτός βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από αυτήν στην οποία βρισκόταν αρχικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, θα τον πουλούσαν δούλο, έτσι κι αλλιώς δούλος ήταν. Θα τον πουλούσαν προφανώς σε χειρότερες καταστάσεις. Δούλο θα πουλούσαν και αυτόν και την οικογένειά του. Τώρα όμως πηγαίνει στους βασανιστές και μάλιστα μέχρι να αποδώσει το οφειλόμενον ίσον μέχρι να πεθάνει. Ισόβια, έτσι. Ισόβιος βασανισμός, διότι πού θα βρει να ξεπληρώσει 262.000 κιλά χρυσάφι. Δεν γίνεται. Μέχρι εδώ καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας πει ο Κύριος. Μας λέει, παιδιά, το χρέος της αμαρτίας δεν μπορούσατε να το ξεπληρώσετε. Θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός και πλήρωσε αυτός το χρέος σας και το χρέος σας χαρίστηκε. Από εκεί και πέρα όμως, τώρα εσείς έχετε μία οφειλή να συγχωρείτε τους άλλους για αυτό που σας έκαναν, όσο σοβαρό και να είναι. Γιατί μπροστά στο πόσο σοβαρό ήταν αυτό που εγώ σας συγχώρησα, οτιδήποτε σας έχει κάνει ο άλλος είναι μηδαμινό. Προσέξτε, δεν είναι θέμα εάν αξίζει ή δεν αξίζει ο άλλος τη συγχώρησή σου. Γιατί έτσι κι αλλιώς τη συγχώρηση που έδωσε ο Θεός σε μας δεν την αξίζαμε. Διάβαζα για μία περίπτωση, κάποιος άντρα ζήτησε προσευχή από έναν άνθρωπο του Θεού και καθώς προσευχόταν για ένα πρόβλημα που είχε, πρόβλημα υγείας, είχε ο άνθρωπος του Θεού μέσα του μία πληροφορία πριν 7 χρόνια. Του λέει, δεν μου λες, έγινε κάτι σημαντικό στη ζωή σου πριν από 7 χρόνια. Λέει αυτός, όχι. Άμα σου λένε έτσι όχι, καταλαβαίνεις ότι κάτι υπάρχει. Λέει, σίγουρα δεν συνέβη και τίποτα πριν από 7 χρόνια. Όχι. Κοίταξε, τώρα βρισκόμαστε σε προσευχή, ζητούμε από τον Κύριο κάτι και για να μου φανερώνει ο Κύριος ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει που χρονολογείται πριν από 7 χρόνια, κάτι συνέβη. Και λέει τότε ο άνθρωπος τσίριξε, τον μισώ. Κάποιος είχε διαπράξει πριν από 7 χρόνια μοιχεία με τη γυναίκα του. Του λέει, ξέρεις, αυτό η πικρία που κρατάς μέσα σου για αυτόν τον άνθρωπο εμποδίζει το να απαντηθεί η προσευχή και να γίνει στη ζωή σου αυτό το οποίο ζητάς. Πρέπει να τον συγχωρήσεις. Και αυτός απαντάει, μα δεν αξίζει να τον συγχωρήσω. Και έγραφε ο αδελφός του, τον κοίταξα στα μάτια και του είπα, ούτε εσύ άξιζες να συγχωρηθείς. Δεν έχει σημασία αν ο άλλος αξίζει ή δεν αξίζει τη συγχώρησή μας. Έτσι κι αλλιώς εμάς ο Θεός μας συγχώρησε χωρίς να το αξίζουμε. Συνεπώς, καλούμαστε να συγχωρούμε τους άλλους για οτιδήποτε μας κάνουν, όχι γιατί το αξίζουν, αλλά γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς πήραμε από τον Θεό συγχώρηση χωρίς να την αξίζουμε. Γι' αυτό ακριβώς, εάν πάμε λίγο πιο μπροστά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, εκεί που είναι η γνωστή προσευχή του Κυρίου, την ονομάζουμε η Κυριακή προσευχή, την ονομάζουμε το Πάτερ ημών, εάν προσέξετε στο κατά Ματθαίον, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12 υπάρχει το πολύ γνωστό «Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Έτσι. Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, όπως εμείς συγχωρούμε σε αυτούς που αμαρτάνουν σε μας. Προσέξτε, το Πάτερ ημών είναι μία προσευχή πάνω στην οποία μπορούν να γίνουν εκατοντάδες κηρύγματα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός όταν τελειώνει την Κυριακή προσευχή, δεν σχολιάζει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το τμήμα της. Δέστε, η προσευχή τελειώνει στο 13. Στο 14 τι λέει. «Εάν γαρ αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών». Ο Χριστός λοιπόν δεν σχολιάζει τίποτε άλλο από την προσευχή αυτή που δίδαξε στους μαθητές του. Το μόνο που σχολιάζει είναι το «άφες ημίν τα οφειλήματα ημών». Και λέει, εάν συγχωρείτε στους άλλους το κακό που σας έκαναν, και ο πατέρας ο ουράνιος θα σας συγχωρήσει. Και προσέξτε, για να μην μείνει κανένα κενό και καμία παρανόηση και άμα δεν συγχωρήσω δεν χάθηκε και ο κόσμος δηλαδή. Και συνεχίζει, εάν όμως δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους το κακό που σας κάνανε, ούτε ο πατέρας ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά σας αμαρτήματα. Καταλαβαίνετε τώρα τι συμβαίνει. Ο Κύριος λέει ότι εάν δεν συγχωρούμε στους άλλους το κακό που μας κάνανε, εμποδίζουμε το να έρθει η συγχώρηση του Θεού στη δική μας τη ζωή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Διότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μένουν στη ζωή μας αμαρτίες ασυγχώρητες εάν εμείς δεν συγχωρούμε τους άλλους. Θυμάστε τι λέει στην 1η Ιωάννου, το 1.7. «Εάν περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς εκείνος είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνίαν μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας». Ποια είναι η προϋπόθεση για να μας καθαρίζει το αίμα του Χριστού από κάθε αμαρτία? Να περπατάμε στο φως. Ποιο φως? Το φως των αληθιών του Λόγου του Κυρίου. Το φως που μας αποκαλύφθηκε ο Λόγος του Θεού. Έτσι. Γι' αυτό αν ξαναγυρίσουμε στη διήγηση, εδώ πέρα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 18, έχουμε ένα χωρίο, το 35, το οποίο πρέπει να μας κάνει να σοβαρευτούμε πάρα πολύ. Διότι προηγουμένως το 34 λέει «Και ο Κύριος τον παρέδωσε στους βασανιστές, έως σου αποδώσει πάντο οφειλόμενον». Και η συνέχεια στο 35 είναι, ο Χριστός μιλάει στους μαθητές του, «Έτσι θα κάνει και σε σας ο ουράνιος πατέρας μου, αν καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδελφού του με όλη του την καρδιά». Έτσι λέει, θα κάνει ο πατέρας μου, λέει στους μαθητές του ο Χριστός, εάν δεν συγχωρείτε μέσα από την καρδιά σας στους άλλους τα παραπτώματά τους. Θα κάνει τι δηλαδή? Θα σας παραδώσει, λέει, στους βασανιστές. Γιατί? Γιατί από τη στιγμή που εσύ ο ίδιος προσευχήθηκες και είπες «Πατέρα, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου όπως και εγώ συγχωρώ τους άλλους». Στην πραγματικότητα, εάν δεν συγχωρείς τους άλλους, η προσευχή σου ήταν «Πατέρα, μη με συγχωρείς, γιατί και εγώ δεν πρόκειται να συγχωρήσω κανένα». Άφες ημείς, ως και ημείς αφίεμεν. Αυτό δεν λέει προσευχή. Συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε. Άρα, αν δεν συγχωρούμε, μη μας συγχωρείς, γιατί και εμείς δεν πρόκειται να συγχωρέσουμε. Μένουν λοιπόν αμαρτίες και οι αμαρτίες τι κάνουν? Δίνουν δικαίωμα πρόσβαση στον εχθρό. Θυμάστε τι λέει στην Εφεσίους 4:27. Μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Γιατί μας λέει να μην του δίνουμε τόπο? Γιατί άμα του δώσουμε τόπο, έρχεται και εγκαθίσταται και αρχίζει να μας βασανίζει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει «θα μας παραδώσει ο πατέρας στους βασανιστές». Καταλαβαίνετε γιατί η κακοτοπιά της πικρίας είναι πολύ επικίνδυνη κακοτοπιά. Δίνει τόπο στον εχθρό να μας βασανίσει. Και υπάρχουν αρρώστιες και φυσικές αρρώστιες και ψυχικές αρρώστιες που οφείλονται στην πικρία. Και η σύγχρονη ιατρική έχει αρχίσει, ο Αντώνης μπορεί να μας τα πει πολύ καλύτερα, να εξετάζει τα λεγόμενα ψυχοσωματικά, το πώς η ψυχή δρά πάνω στο σώμα και πώς το σώμα δρά επάνω στην ψυχή και υπάρχει αλληλεπίδραση. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα που έχουμε και στο σώμα μας και κυρίως στην ψυχή μας όταν κρατάμε μέσα μας πικρίες. Εάν λοιπόν πάμε λίγο στην επιστολή προς Εβραίους, να δούμε πώς χαρακτηρίζεται η πικρία. Αυτό, το να μην συγχωρούμε τους άλλους για αυτό που μας έκαναν, έτσι. Αυτή είναι η πικρία. Προς Εβραίους κεφάλαιο 12, αρχίζει στο χωρίο 14, Εβραίους 12-14, «Ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδής όψετε τον Κύριο», να ζητάτε ειρήνη με όλους, τον αγιασμό χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Και μετά συνεχίζει «επισκοπούντες», επισκοπώ σημαίνει κοιτάζω προσεκτικά, κοιτάζω από πάνω, γύρω-γύρω, κοιτάζω προσεκτικά, «μη της υστερών από της χάριτος του Θεού», να μην μένει πίσω κανένας, μη βρεθεί μακριά από τη χάρη του Θεού, «μη της ρίζα πικρίας, αν οφείουσα ενοχλεί και δια ταύτης μη ανθώσει πολύ». Προσέξτε, λέει, να μην υπάρχει σε κάποιον από εσάς ρίζα πικρίας. Και παίρνει εδώ την έκφραση ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής από το Δευτερονόμιο, Δευτερονόμιο 29-17, και εκεί μιλούσε για ρίζα που βγάζει πικρούς καρπούς. Μην υπάρχει, λέει, ρίζα πικρίας. Πρόσεξε, την πικρία την ονομάζει ρίζα, την χαρακτηρίζει ρίζα. Τι είναι το χαρακτηριστικό της ρίζας? Είναι κάτω από το έδαφος και δεν φαίνεται. Η κακοτοπιά λοιπόν αυτή είναι επικίνδυνη, γιατί μπορεί κανένας να έχει πικρία μέσα του και να την έχει σκεπάσει με χώμα να μην φαίνεται. Ξέρετε, έχουμε έναν ωραίο τρόπο με το πλούσιο λεξιλόγιο που έχουμε και στη δική μας γλώσσα και σε άλλες γλώσσες, να αλλάζουμε τις λέξεις. Επειδή ξέρουμε ότι η πικρία είναι κακό πράγμα, η μνησικακία είναι κακό πράγμα, αλλάζουμε τις λέξεις και το λέμε «έχω ένα παράπονο», «με πίκραναν», Με πλήγωσαν. Δεν είναι ότι εγώ πικράθηκα, αυτοί με πίκραναν. Δεν είναι ότι εγώ πληγώθηκα, αυτοί με πλήγωσαν. Αλλάζουμε τις λέξεις, αλλά το πράγμα δεν αλλάζει. Πώς το καταλαβαίνει κανένας ότι υπάρχει ρίζα? Την ρίζα πάντοτε θέλεις να την καλύπτεις, θέλεις να την σκεπάζεις. Έλεγε ένας αδελφός, προσευχόμουν για μία περίπτωση και καταλάβαινα μέσα στο πνεύμα ότι υπήρχε πικρία και εμποδιζόταν η προσευχή από την πικρία. Και είπα, αδελφοί, μήπως έχεις μέσα σου πικρία για κανέναν? Εγώ όχι. Σίγουρα. Σίγουρα. Κάσε να προσεύχουμε. Λέω, Κύριε, εσύ μου φανερώνεις μέσα στο πνεύμα μου ότι υπάρχει πικρία εδώ πέρα. Η γυναίκα μου λέει, όχι, δεν υπάρχει. Εγώ τι να πω τώρα? Και λέει, μέσα στο πνεύμα μου, μίλησε το πνεύμα του Θεού και μου λέει, δεν το ονομάζει πικρία, το ονομάζει ότι με πλήγωσαν. Της λέει, δεν μου λες, μήπως υπάρχουν άνθρωποι που σε πλήγωσαν? Ω, δεν ξέρεις πόσοι με πλήγωσαν. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καταλαβαίνετε, η ρίζα σκεπάζεται, δεν φαίνεται, δεν το λες πικρία, το λες με πλήγωσαν, έτσι. Δεν μου φέρθηκαν σωστά, δεν ήταν εντάξει απέναντί μου, με πούλησαν. Μπορείς να βρεις διάφορες άλλες λέξεις, έτσι. Σκεπάζεται. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Αυτούς που σε πλήγωσαν, πρέπει να τους συγχωρήσεις. Για να ανοίξει ο δρόμος να έρθει η ευλογία που ο Θεός θέλει να φέρει στη ζωή σου. Πρώτο χαρακτηριστικό, λοιπόν, της πικρίας είναι ρίζα. Δηλαδή, δεν φαίνεται. Δεν την καταλαβαίνεις με το πρώτο-πρώτο. Μπορεί να κρύβεται. Δεύτερον, λέει, είναι ανοφίουσα. Αναφίουσα. Φυτρώνει. Πρώτον, δεν φαίνεται. Δεύτερον, φυτρώνει κατά καιρούς. Και ξαφνικά γίνεται ένα μπαμ και δεν καταλαβαίνεις γιατί αυτός αντέδρασε έτσι. Δεν του είπε μία κουβέντα ο άλλος. Και αυτός ξέσπασε. Και το ξέσπασμα δεν είχε να κάνει με αυτή την κουβέντα. Ναι, δεν είχε να κάνει με την κουβέντα. Είχε να κάνει με όλες τις προηγούμενες κουβέντες που του έχει πει τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή, υπήρχαν τα διάφορα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη ζωή, οι διάφορες συγκρούσεις, τα διάφορα προβλήματα και έμεναν, έμενε η ρίζα, έμενε η ρίζα. Και όταν ήρθε κάποια στιγμή, η ρίζα φύτρωσε. Πώς καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πικρία? Το καταλαβαίνεις όταν μέσα σου δεν αντιδράς με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, αλλά με βάση αυτό που έχει συμβεί στο παρελθόν και τώρα δίδεται μία αφορμή. Πώς καταλαβαίνεις αν έχεις πικρία μέσα σου? Το καταλαβαίνεις γιατί μόλις θυμάσαι ένα πρόσωπο ή ένα γεγονός ή μία κατάσταση, μέσα σου αρχίζει το στομάχι σου να σφίγγεται. Αρχίζεις να μην νιώθεις καλά. Βλέπετε, δεν είναι θέμα μνήμης. Η μνήμη παραμένει. Δηλαδή, το γεγονός, το άσχημο το οποίο συνέβη, θα το θυμάσαι. Είναι φυσικό να το θυμάσαι, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ φυσικό να θυμάσαι κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες έρχονται και επαναλαμβάνονται και δημιουργούν καταστάσεις εξαιρετικά δυσάρεστες και εξαιρετικά δύσκολες. Έτσι. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να θυμάσαι ένα γεγονός. Βεβαίως, η μνήμη έχει αυτήν την ικανότητα. Θυμάται. Είναι άλλο πράγμα όμως να το θυμάσαι ως γεγονός και είναι άλλο πράγμα καθώς το θυμάσαι να σφίγγεται το στομάχι σου. Είναι άλλο πράγμα καθώς το θυμάσαι να ανάβεις και να αρχίζεις από μέσα σου να τσακώνεσαι και να λες άμα ήταν τώρα εδώ. Η μνήμη, εάν δεν σε ενοχλεί, αν δεν σου σφίγγει το στομάχι, είναι ένα φυσικό γεγονός. Η μνήμη υπάρχει. Μπορεί κάποια στιγμή και να το ξεχάσεις, μπορεί και να μην το ξεχάσεις. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πώς αισθάνεσαι όταν το θυμάσαι. Φυτρώνει λοιπόν και όταν φυτρώνει λέει ενοχλεί. αν οφείουσα, λέει, ενοχλεί. Με άλλα λόγια, σε ταράζει. Πρώτα εσένα σε ταράζει, σε κάνει μέσα σου να ανακατεύεσαι, σε αναστατώνει. Δεν είναι το θυμήθηκα, α, ναι, ναι, συνέβη και αυτό το γεγονός. Το θυμάσαι και μέσα σου ανάβεις.
Θα το δούμε παρακάτω πώς είναι η σειρά. Αλλά εδώ πέρα λέει, ενοχλεί και δια ταύτης, λέει, μυανθώσει πολύ. Έτσι. Πρώτον, δεν φαίνεται, είναι ρίζα, είναι σκεπασμένη. Δεύτερον, φυτρώνει. Τρίτον, ενοχλεί. Και τέταρτον, δεν ενοχλεί μόνο εσένα, δημιουργεί μόλυνση και στους άλλους γύρω-γύρω. Γιατί? Γιατί όταν υπάρχει μέσα μας πικρία για κάποιον, έχουμε την τάση αυτή την πικρία να την βγάλουμε και στους άλλους. Ξέρεις πώς μου φέρθηκε? Μα δεν ήταν τρόπος αυτός. Ξέρεις τι μου έκανε? Ξέρεις, έχουμε την τάση συνεχώς να μιλούμε για αυτό για το οποίο έχει μείνει πικρία μέσα μας και κάθε τόσο να μεταδίδουμε αυτή την πικρία και στους άλλους. Η πικρία μας δημιουργεί αρνητική διάθεση για έναν άνθρωπο και αυτή την αρνητική διάθεση θέλουμε να τη μεταδώσουμε στους άλλους. Να αρχίσουν για αυτόν τον άνθρωπο και οι άλλοι να έχουν αρνητική διάθεση. Ε? Ένα μεγάλο μέρος του κουτσομπολιού δηλαδή βασίζεται στην πικρία. Ξέρετε, κουτσομπολιό, κουτσομπολεύω, είναι σύνθετη λέξη από το κόπτο και εμβολιάζω. Κόπτο, κόβω κάτι από εδώ, τον μπολιάζω εκεί. Κόβω κάτι από εδώ, τον μπολιάζω εκεί. Αυτό είναι το κουτσομπολιό. Κόβω και μπουλιάζω. Κόβω και μπολιάζω. Και βέβαια, συνήθως δεν ονομάζουμε κουτσομπολιό το να λέει κανένας καλά πράγματα για κάποιον. Αυτό που λέμε στην Αγία Γραφή, αν υπάρχει τη αρετή και αν τη έπαινο, αυτά να συλλογίζεστε και αυτά να συζητάτε. Συνήθως το κουτσομπολιό είναι να λέμε πράγματα αρνητικά για τους άλλους. Ε? Αυτό δεν είναι. Μας λέει λοιπόν, προσέξτε, λέει ο Λόγος του Θεού, επισκοπούντες, να έχετε τα μάτια σας 14, να μην υπάρχει σε κάποιον από εσάς ρίζα πικρίας, να μην υπάρχει σε κάποιον από εσάς τέτοια ρίζα, γιατί μπορεί να φυτρώσει, θα ενοχλήσει εσάς, θα ενοχλήσει και τους άλλους. Και λες, ωραία, τι να κάνουμε όμως? Για πάμε στην προς Εφεσίους επιστολή, όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού, πάλι κάτι για την πικρία. Προς Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το χωρίο 30, από το χωρίο 30 και μετά, Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 30, μας λέει «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ενώ εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως». Μας λέει λοιπόν εδώ να μη λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Ξέρετε ότι όταν δεχόμαστε τον Χριστό στη ζωή μας, έρχεται το Πνεύμα του Θεού, κατοικεί μέσα μας, το σώμα μας γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Και λέει αυτό το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα σας, μη το λυπάτε. Και μετά μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για να μην το λυπάμε. Πάσα πικρία, εδώ είμαστε, και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία, αρθεί το αφημών συν πάση κακία. Μας λέει, κάθε πικρία, βλέπετε η πικρία είναι η ρίζα, από εκεί που ξεκινάνε όλοι, και θυμός, ο θυμός είναι αυτό που αρχίζει να δημιουργεί η πικρία. Ε? Το γεγονός ότι αρχίζει μέσα σου να βράζεις, το θυμάσαι και αν δεν έχεις συγχωρήσει τον άλλον, αρχίζει να βράζεις. Αυτό το βράσιμο είναι ο θυμός. Νομίζω είχαμε πει και άλλη φορά ότι η λέξη, η ινδοευρωπαϊκή λέξη από την οποία προέρχεται ο θυμός, είχε σχέση με τον καπνό, ήταν ο καπνός. Η ίδια λέξη στα αρχαία ινδικά, στα σανσκριτικά, έμεινε ως τχούμας, που είναι ο καπνός. Είναι λοιπόν αυτό που βράζει μέσα, ο καπνός, ο οποίος βγαίνει και πάει να βράσει. Μετά είναι η οργή. Τι είναι η οργή? Όταν ο καπνός κάνει μπαμ και βγει προς τα έξω, έτσι. Εκδηλωθεί αυτό που έβραζε, εκδηλώνεται ξαφνικά. Η εκδήλωση λοιπόν του θυμού, η εξωτερήκευση του θυμού είναι η οργή και μετά λέει κραυγή, οπότε αρχίζουν μετά οι φωνές, μετά από το ξέσπασμα της οργής, κραυγή και μετά είναι και η βλασφημία, δηλαδή κραυγή η οποία θα βλάπτει και τη φήμη του άλλου. Αυτό είναι η βλασφημία, από το βλάπτο και τη φήμη του άλλου. Δηλαδή αρχίζω να λέω εναντίον του άλλου, να κατηγορώ, αρχίζω να λέω αρνητικά πράγματα για τον άλλον. Όλα αυτά, λέει,
να πεταχτούν από πάνω σας. Αρθή το αφημών. Έρω είναι το σηκώνω. Να σηκωθούν από πάνω σας. Να φύγουν από πάνω σας μαζί και με κάθε κακία. Πώς το κάνεις αυτό? Το πρώτο πράγμα είναι καταλαβαίνεις, είναι να καταλάβεις, να καταλάβω ότι ο Κύριος με συγχώρεσε χωρίς να το αξίζω. Αυτή είναι η βάση, αδέλφια μου. Αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, έχουμε μεγάλο πρόβλημα να συγχωρήσουμε οποιονδήποτε και για το παραμικρό. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να χωνέψουμε ότι ο Κύριος με συγχώρεσε χωρίς να το αξίζω. Και έτσι οτιδήποτε μου έχει κάνει ο άλλος, οφείλω να τον συγχωρήσω είτε το αξίζει είτε όχι. Ένας πρακτικός τρόπος για να γίνει αυτό το αρθήτο να φύγει από πάνω σας είναι να πάμε στον Κύριο και να πούμε: Κύριε, θέλω τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα να καθαρίσω την ψυχή μου από κάθε πικρία και όλα τα συνεπακόλουθα, θυμό, οργή, κραυγή κτλ. Θέλω να την καθαρίσω. Έρχομαι στην παρουσία σου, Κύριέ μου, και επειδή ο λόγος σου λέει ότι μπορεί να είναι κάτι κρυφό, να είναι ρίζα και να μην την βλέπω, σε παρακαλώ με το Πνεύμα σου το Άγιο να φέρεις στο μυαλό μου όλες τις περιπτώσεις της ζωής μου που δημιούργησαν πικρία μέσα μου. Και ας μην την λέω πικρία, ας τη λέω με πλήγωσα, ας τη λέω με πόνεσα, ας την λέω έχω παράπονα, ας τη λέω όπως και να τη λέω, θέλω εσύ να την φέρεις μέσα στο μυαλό μου. Γιατί θέλω, κατά τον λόγο σου, να φύγει από πάνω μου. Αρθήτω, να φύγει, να σηκωθεί και να φύγει. Και μπορείς να μείνεις στην παρουσία του Κυρίου και ένα-ένα που θα σου έρχονται, τα πρόσωπα, οι καταστάσεις, τα γεγονότα, να το φέρνεις στην παρουσία του Κυρίου και να λες: Κύριέ μου, τον τάδε για αυτό που μου έκανε τότε, τον συγχωρώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εάν το κάνεις και δυνατά, δυνατό, όχι να σε ακούει η πολυκατοικία, αλλά έτσι όπως μιλάμε, ακόμα καλύτερα, γιατί και εσύ το συνειδητοποιείς καλύτερα, αλλά και κάνεις μία διακήρυξη στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Αυτά τα οποία λέμε τα ακούν οι άγγελοι του Κυρίου. Αυτά τα οποία λέμε τα ακούν τα πονηρά πνεύματα, τα οποία είναι οι συνεργάτες του εχθρού εναντίον μας. Και είναι σημαντικό όταν κάνουμε κάτι στον πνευματικό κόσμο να το κάνουμε φωναχτά, όχι από μέσα μας εννοώ, ώστε να το ακούει και ο αόρατος πνευματικός κόσμος ότι παίρνουμε μία πνευματική θέση σε μία κατάσταση. Κύριέ μου, τον τάδε για αυτό που μου έκανε τότε. Κύριέ μου, την τάδε για αυτό που μου έκανε τότε. Την συγχωρώ, τον συγχωρώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, όπως εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, τον συγχωρώ, την συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε όχι. Δεν μου πέφτει λόγος αν αξίζει ή δεν αξίζει. Έτσι κι αλλιώς, Κύριε, εσύ με συγχώρεσες χωρίς να το αξίζω. Και μετά, κάθε φορά που θα σου έρθει ξανά στο μυαλό, γιατί ο εχθρός εξακολουθεί να μας πολεμάει, η ίδια περίπτωση για εκείνο που σου κάνανε τότε, μπορείς να έχεις ένα σημείο αναφοράς. Εγώ εκείνη την ημέρα κάθισα και τον συγχώρεσα και την συγχώρεσα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και μπορείς να πεις: Κύριε, για να μην κάνεις συνεχώς το ίδιο και το ίδιο, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί τον τάδε για εκείνο που μου έκανε, τον συγχώρεσα. Την τάδε για εκείνο που μου έκανε τότε, την συγχώρησα στο όνομα του Ιησού Χριστού τότε. Έτσι, κάθε καινούρια σκέψη πικρίας που θα σου έρθει για την παλιά, για ένα παλιό γεγονός, για μια παλιά περίπτωση, μπορείς να την αντιμετωπίζεις με ευχαριστία και με δοξολογία, ώστε να αντιστέκεσαι στον εχθρό. Δεν ξέρετε ότι δεν υπάρχει καλύτερη αντίσταση εναντίον του εχθρού από την δοξολογία. Είναι η καλύτερη αντίσταση. Οι δυνάμεις του εχθρού συντρίβονται με τη δοξολογία. Θυμηθείτε εδώ ο Πέτρος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή υμνούσαν τον Κύριο και γκρεμίστηκαν. Έγινε σεισμός και άνοιξαν οι πύλες. Έτσι. Η δοξολογία έχει δύναμη, συντρίβει δεσμά. Συντρίβει δεσμά στην πνευματική σφαίρα και στην περίπτωση των Φιλίππων σύντριψε δεσμά και στη φυσική σφαίρα. Και ξέρετε ότι από σεισμό δεν πέφτουν οι αλυσίδες. Το ξέρετε. Μπορεί να πέσει ο τείχος και να τους πλακώσει όλους, έτσι. Αλλά οι αλυσίδες δεν κόβονται από το σεισμό. Εκεί άνοιξαν οι αλυσίδες. Καθώς λοιπόν φέρνουμε στην παρουσία του Κυρίου και μετά λέει «γίνεστε δε εις αλλήλους», συνεχίζουμε από την προς Εφεσίους, «Χριστοί, εύσπλαχνοι,
χαριζόμενοι οι εαυτείς, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον όπως και ο Θεός συγχώρησε και εμάς δια του Χριστού. Έτσι. Κύριε, όπως εσύ με συγχώρησες, έτσι και εγώ τον συγχωρώ. Θα μου πεις, μετά πρέπει να αρχίσουμε να γίνουμε πάλι φίλοι. Η συγχώρηση είναι να φύγει από μέσα σου το βάρος. Από εκεί και πέρα, για να ξαναγίνετε φίλοι, για να υπάρξει αποκατάσταση των σχέσεων, χρειάζεται και ο άλλος να κάνει το αντίστοιχο βήμα. Και πάλι, και αφού κάνει ο άλλος το αντίστοιχο βήμα για να υπάρξει συμφιλίωση, είναι άλλο η συγχώρηση, άλλο η συμφιλίωση, άλλο η αποκατάσταση των σχέσεων. Εμείς μιλούμε τώρα για τη συγχώρηση. Εάν και ο άλλος κάνει το αντίστοιχο βήμα, έρχεται η συμφιλίωση. Και μετά χρειάζεται χρόνος, εάν μία σχέση χάλασε, χρειάζεται χρόνος να αποδείξει αυτός που χάλασε τη σχέση ότι έχει αλλάξει πορεία ζωής και μπορείς ξανά να του έχεις εμπιστοσύνη. Έτσι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι μέσα μου να μην κρατάω για κανέναν πικρία, να μην κρατάω για κανέναν παράπονο, να μην υπάρχουν άνθρωποι που θα τους σκέφτομαι και μου σφίγγεται το στομάχι, μου σφίγγεται η καρδιά, γιατί αυτό δίνει τόπο στον εχθρό να έχει πρόσβαση στη ζωή μου. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλω, δεν το θέλουμε, έτσι δεν είναι. Θέλουμε η ζωή μας να είναι καθαρή. Και στο τέλος, αφού τελειώσεις με όλους τους άλλους, όσους σου φανερώσει ο Κύριος, και αν θέλεις να το κάνεις σοβαρά αυτό, μην το κάνεις 5-10 λεπτά, κάντο ένα πρωινό, ένα απόγευμα, ό,τι σε βολεύει, που θα έχεις χρόνο μπροστά σου, να μείνεις στην παρουσία του Θεού, να αδειάσεις. Και να πεις, Κύριε, θέλω όλον αυτόν τον χώρο μέσα στην ψυχή μου, μέσα στο πνεύμα μου, που άδειασε. Καθώς έδιωξα όλη αυτή την πικρία, θέλω να έρθει το Πνεύμα Σου το Άγιο και να τον γεμίσει όλον αυτόν τον χώρο. Και θέλω, όπως λέει ο Λόγος Σου, να πληρούμε συνεχώς με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Κάθε τι που αδειάζει, θέλω να γεμίζει από το Πνεύμα Σου. Κάθε τι που ξεριζώνεται, θέλω να θεραπεύεται από το Πνεύμα Σου. Κύριε Θεέ μου, μπορούμε και στο τέλος, αφού το κάνουμε αυτό, θα χρειαστεί, ξέρετε, να συγχωρήσουμε και τον εαυτό μας. Γιατί πάμε στον Κύριο, του λέμε, Κύριε, να με συγχωρήσεις. Και ο Κύριος σε συγχωρεί, αλλά εσύ δεν συγχωρείς τον εαυτό σου. Και το θυμάσαι αυτό που έχεις, πώς το έκανα αυτό, πριν από 20 χρόνια, πώς το έκανα αυτό το πράγμα. Πας στον Κύριο, λέει ο Κύριος, ποιο. Γιατί ο Κύριος λέει και τα σαμαρτίας αυτών και τα σανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Λοιπόν, ο Κύριος το ξέχασε. Εσύ γιατί το κρατάς και βασανίζεσαι. Έτσι. Θα συγχωρήσεις και τον εαυτό σου για αυτά τα οποία έκανες. Και ήταν λάθη. Και θα πεις, και ήταν αμαρτίες. Και θα πεις, Κύριε μου, δέχομαι τη συγχώρησή σου και σε ευχαριστώ για τη συγχώρησή σου. Και θέλω να περάσω και τα Χριστούγεννα και την καινούργια χρονιά μέσα στη δική σου χαρά, μέσα στη δική σου ειρήνη, γιατί ο Θεός, αδέλφια μου, έχει θαυμαστά σχέδια για τον κάθε έναν μας. Σκέψου ότι εδώ κάτω μας εκπαιδεύει για μία αιωνιότητα. Και γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί η προοπτική του Θεού για τη ζωή σου είναι προοπτική αιωνιότητας. Και σε καλεί από τώρα να ζήσεις μέσα στην ευλογία της αιωνιότητας που ετοιμάζει. Αμήν.